वाहे गुरु गुरु गरीब निवाज हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत शाड बिखे बिखख माया मोह परम फूले दारा सो प्रीत लगा एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास रखो सरना आओ जी तू आओ हमारे हर जस श्रवण सुनावना तुद आवत मेरा मन तन हरिया हर जस तुम संग गावना आनंद गुणी निधान धन गुरु गरीब निवाज धन धन साहेब श्री गुरु रामदास जी श्री गुरु रामदास जी श्री गुरु ग्रंथ साहेब जीओ महाराज एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा शंत कर चौथा हर अमृत पिन्ने लोयना मन प्रेम रतन राम राज मन राम कसवटी लाया कंचन सोविन्ना गुरमुख रंग चलूलिया मेरा मान तन पिन्ना जन नानक मुसक चकुलिया सब जन्म तन तन्ना जन नानक मुसक चकुलिया
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवै अकाल मूर्ता जुनी सब अंगुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे
बलिहारी गुरे अपने दुहाड़ी सदवार जिन मानस ते देव ते किए करतना लागी वार महला दूजा
येसु चंदाओ गुवै सुर चढ़े हजार एते चानन हुंदे गुरबिन कोर दार महला पहला
नान गुरु न चितनी मन अपने सुचेत छुटे तिल बुआड़ ज्यों सुने अंदर खेत खेत अंदर छुटिया कहो नानक सो नाहा फलिया है बपड़े पीतन विच सुआह पौड़ियां पिने सजियो आपी ने रचियो नाऊं दुई कुल सजिए कर आसन बिठो चाओ दाता करता आप तू तुस देव है करे पसाओ तू जनोई सबसे देलस है जिंद को आओ कर आसन डिठो चाओ डिठो चाओ हर प्रेम बाणी मन मारिया अनियाले अनिया राम राजे जिस लागी पीर फिरम की सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो अखिए मार जीवे मरिया जन नानक सतगुर मिल हर जगत तर तरिया जन नानक सतगुर मिल हर वाहिगुरु।
श्लोक महला पहला सचे त्रिखंड सचे ब्रह्मांड सचे त्रिलो सचे अकार सचे त्रिकरणे सर्व विचार सचा तेरा अमर सचा दीवान सचा तेरा हुक्म सचा फरमान सचा तेरा क्रम सचा निशान सचे तुद्याखे लख करोड़ सचे सतान सचे सब जोर सची तेरी सची सलाह सची तेरी कुदर सचे बादशाह नानक सच ऐन सच जो मर जमे सुकच निकच महला पहला।
वड्डी वड्याई जा वड्डा नाम वड्डी वड्याई जा सच ने आओ वड्डी वड्याई जाने चौथाओ वड्डी वड्याई जाने आलाओ वड्डी वड्याई बुझे सब पाओ वड्डी वड्याई जा पुछना दात वड्डी वड्याई जा आपे आप नानु कारण कथनी जाए कीता करना सरबर जाए महला दूजा।
एहो जग सचे की है कोठड़ी सचे का विचवास एक ना हुक्म समाए लै एक ना हुक्म करे विनाश एक ना आने कट लै एक ना माया विच निवास
ए पे आखना जा पई जे किसे आने रास नानु गुरमुख जानिए जाको आप करे पर गास पौड़ी नानक जी उपाय के लिखना में धर्म बहला उठ सची संजपड़े चुन वाख कड़े जज मालिया था न पाए पूड़िया मोह काले दो दिक चल तेरे नल तिस जिन गए हार गए सेठ गण वालिया लिखना में तरम बहालिया तरम बहालिया तरम बहालिया
ओड़ी नानक जी अपाए कह लिखना वे तरम बहालिया खुद सच ही सच न बड़े चुन वकड़े जज मालिया हाउ न पाइन कूड़िया मो काले दुध चालिया तेरे नाई रते से दिन गए हार गए से ठगण वालिया लिखना
वे तरंब हलिया लिखना वे तरंब हलिया। हम मूर्ख मुग्ध शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे गोर पूरे हार पाया हार भगत एक मंगा मेरा मन तन शब्द वेगासिया जप अनंत तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सतसंगा मिल संत जना हर पाया नानक सतसंगा।
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਪੇ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾ ਕੇ ਫਿਰੇ ਜੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਪਵਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖਿੰਡੇ ਵਿਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਯੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਯੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਫਤ ਵਿਸਮਾਦ ਸਲਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਉਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖ ਵਿਡਾਨ ਰਿਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਬੁਜਨ ਪੂਰੇ ਪਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਤ ਪਉ ਸੁਖ ਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾ ਨਹੀਂ ਆਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਕਿਤੇਬਾਂ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾਕੋ ਤਾਕ ਪੌੜੀਆਂ ਪੀਣੇ ਭੋ ਭੋਗ ਕੈ ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਪਾਉ ਰਿਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਗਨੀਂਦਾ ਗੱਲ ਸੰਗਲ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ ਗੇ ਕਰਨ ਕੀ ਤਵਾਚੀਐ ਬਹਿਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਏ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣੀਐ ਕਿਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹੋ ਮੰਗੋ ਸਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਛਲ ਹਰ ਬਿਰਜ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ।
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵੈਸ ਦਵਾਓ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆ ਪੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੇ ਵਿਗਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੇ ਸਿਰਪਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਤ੍ਰਿਮਦਵਾ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਿੰਤਨੈਨ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸਰਨਾਥ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਪੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਂਬਲ ਸੂਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਪਹੁ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚ ਏਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਰ ਕੇਤੀਆਂ ਕਰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੇਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੇਤੇ ਨਚਹੇ ਮੰਗਤੇ ਗਿੜ ਮੁੜ ਪੂਰੇ ਤਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੰਡੇ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੁਲੇ ਆਲ ਪਤਾਲ ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ
ਟਕਿਆਂ ਕੇ
ਜਿੱਤ ਤਨ ਪਾਈਏ ਹੈ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਰ ਗਿਆਨ ਨਗਲੀ ਟੂੰਡੀਏ
ਨਾ ਕਰਡਾ ਸਾ
ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਪਾਈਐ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਕੁਵਾਰ ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਉ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵਡਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਵਿੱਚ ਹੂੰ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾ ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਾਖੁਰਿਆ
ਪੁਣੇ ਤੇ
ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੇ
ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੇ ਸੋਈ ਸੋਈ
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ
ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ
ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ
ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੇ
ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੇ ਸੋਈ ਸੋਈ
ਸਜਨ ਲਦਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਅਲਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟਗੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਿੱਧਾ ਹਰ ਹਰ ਹੀਰਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਵਿਦਾ ਤੁਰ ਪਾਗ ਵਡੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਸ ਗੁਦਾ ਤੁਰ ਪਾਗ ਵਡੇ ਹਰ ਪਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੜੀਆਂ ਸਭ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਿਰ ਕੰਨ ਗੋਪਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਸਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਵਰਤਨ ਸਰਜੰਜਾਲ ਨਾਨਕ ਮੁਸੇ ਗਿਆਨ ਮੈਂ ਹੋਣੀ ਖਾਇ ਗਿਆ ਜੰਕਾਲ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਾਇਨ ਚੇਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਿਲਾਇਨ ਫੇਰਨ ਸਿਰ ਉਡੜਾਵਾਂ ਝਾਟੇ ਪਾਏ ਵੇਖੇ ਲੋਕ ਸੇ ਕਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲਿਆ ਪਿਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਣ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਣ ਕਾਨ ਗਾਵਣ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚਨਾਮ ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਭਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਜਿੰਨਾ ਮਨ ਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਗੰਗਾਏ ਪਾਰ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲ ਵਾਰੂ ਲੈ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਲਾਟੂ ਮਦਾਨੀਆਂ ਨੰਗਾਹਾ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਲੈ ਨਸਾਹਾ ਸੂਏ ਚਾੜ ਪਵਾਈ ਅਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗੰਤ ਨੰਤ ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਪਵਾਏ ਸੋਏ ਪੈ ਕਿਤ ਨੱਚੇ ਸਭ ਕੋਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੇ ਚਲੇ ਸੇ ਰੋਏ ਉੱਡਨਾ ਜਾਈ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਓ ਤਿੰਨਾ ਮਨ ਪਾਓ ਪੌੜੀ ਨਾਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨੈਣੇ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜੀਉ ਪ੍ਰਸਭ ਦਿਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੈ ਆਖ ਗਵਾਈ ਅਜੇ ਲੋੜ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁੰਨ ਹੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜਰਮਾਣਾ ਪਰ ਹਰੇ
ਯਾਰ ਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀ
आईए
को रहे ना परिये पाइए परिये पाइए परिये पाइए पंथ दिसावा नित खड़ी मुंद जो मन बाली राम राजे हर हर नाम चिताए गुर हर मार्ग चाली मेरे मन तन नाम आधार है हो मैं बिख जाली नानक सतगुर मेल हर हर मिलया बनवाली जन नानक सतगुर मेल हर हर मिलया बनवाली वाहिगुरु
श्लोक महला पहला मुसलमाना शिव श्री पड़पल करे विचार बंदे से जे पवे विच बंदी वेखण को दीदार हिंदू सलाही सलाह दर्शन रूप पार तीर्थ नावे अर्चा पूजा गरवास बहकार जोगी सुन श्याम देते लख नाम करतार सुख मूर्त नाम निरंजन काया कायाकार सतिया मन संतोख उपजाए देने के विचार दे दे मंगे सहसा गुणा शुभ कर संसार चोरा डारा ते कुड़ियारा खराबा बेकार एक हुंदा खाए चले थाओ तिना पे गायकार जल थल जिया पुरिया लो आया कर आया कार ओए रे आखे सो सुहे डाणा तिना पे तेरी सा नानक भगता पुखसलान सच नाम आधार सदा आनंद रहे दिन राती गुणवंत्या पशर महला पहला
मिट्टी मुसलमान की पेड़ पे कुम्यार हर पांडे टाकिया जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बपुड़ी चढ़ चढ़
होवे अंगिया
नानक जिन करते कारण किया
सो जाने करता
पौड़ी बिन सतगुर किने न पायो बिन सतगुर किने न पाया सतगुर विच आप रखियो
कर प्रगट आप सुनाया
सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचों मोच काया उत्तम मेरो विचार
सच्चे स्यों चित लाया
जगजीवन 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 दाता पाया जगजीवन 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 दाता पाया दाता पाया
पौड़ी बिन सतगुर किने ना पायो बिन सतगुर किने ना पाया सतगुर विच आप रखे उन कर प्रगट आख सुनाया सतगुरु मिलिए सदा मुक्त है जिन विचों मो चुकाया उत्तमे हो विचार है जिन सच्चे स्यों चित लाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया
गुरमुख प्यारे आए मिल मैं चिरी विष्णु राम राजे मेरा मन तन बहुत बैराग्या हर नैन रस पिन्ने मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मिल हर मन मन्ने हाँ मूर्ख कारे लाया नानक हर कम में हाँ मूर्ख कारे लाया नानक हर कमे हर कमे हर कमे
श्लोक महला पहला होम चाया होम च गया होम जमया होम च मुआ होम च दिता होम च लिया होम च खटिया होम च गया होम सच्यार कुड़ियार होम पापुन विचार होम च नरक सुरग अवतार होम च हसै होम च रोवै होम च भरिए होम च धोवै होम च जाति जिनसी खोवै होम च मूर्ख होम स्याणा मुख मुक्त की सार न जाण होम च माया होम छाया होम कर कर जंत पाया होम बूझे तांदर सुजे ज्ञान में होना कद कत लूजे नानक हुकमीन लिखिए लेख जिहा वेखे तिहा वेख महला दूजा
हमें हाजत है हमें कर्म कमाए हमें ही बंदना फिर जुनी पाए हमें कितों उपजाए किसंज में हो जाए हमें दीर्घ रोग है दारू पी समाहे कृपा करे जे अपनी तांगुर का शब्द कमाए नानक कहे सुनो जनो इत संजम दुख जाए पौड़ी सेवकती संतोख जिन्नी सचो सच ते आया ओ निमंदी पै न रखियो साधो कृत धर्म कमाया उन्हें दुनिया तोड़े अन्न पानी थोड़ा खाया तुम बख्शीस अगला नित देव है चढ़े सवाया वड्याई वड़ा पाया वड़ा पाया गुर अमृत पिन्नी देहोरी अमृत बुरके राम राजे जिन्ना गुरबाणी मन पाया अमृत शक शके गुर तुठे हर पाया चूके तक थके हर जन हर हर होया नानक हर इके हर जन हर हर होया नानक हर इके हरिके
श्लोक महला पहला पुरखा बिरखा तीर्था तटा मेघा खेतां दी पालोवा मंडला खंडा वरपंडा अंडज जेरज उत्पजा खाणी सित जा सोमत जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंत पाय के संभाले सबना जिन करते करना किया चिंता पे करनीता सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जुहारी स्वस्थ तिस तिस दीवाने पग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तक महला पहला
लख निकिया चुगियाईया लख पुन्ना प्रवान लख तप पर तीर्था सहज जोग बेबाल लख सूतन संग्राम रण महेश उठे पुराण लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखाया न जा नानक मती मिथिया कर्म सचा निशान पौड़ी सचा साहिब एक तू जिन सचो सच वरताया जिसन दिस मिले सच ता तिन्नी सच कमाया सतगुर मिले सच पाया जिनके हिरदय सच वसाया मूर्त सतना जाननी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया काहे आया काहे आया
सच्चा साहिब एक तू जिन सच सच वरताया जिस तू देख मिले सच ता तिन्नी सच कमाया सतगुरु मिलिया सच पाया जिनके हृदय सच वसाया मूर्ख सच ना जाननी मन मुखी जन्म गवाया
है को ऐसो हमरा मी
ऐसो हमरा मी, ऐसो हमरा मी, ऐसो हमरा मी, सगल समग्री जियो हियो दे। सगल समग्री जियो हियो दे, अर्पो अपनो चीत, अर्पो अपनो चीत,
अपनो चीत, अर्पो अपनो चीत,
अर्पो अपनो चीत, अर्पो अपनो चीत, अर्पो अपनो चीत, अर्पो अपनो चीत, एको एको ऐसो हमरा मी, ऐसो हमरा मीत, ऐसो हमरा मी, ऐसो हमरा मी। बंदन ते छुटकावे प्रभु मिलावे, बंदन ते छुटकावे प्रभु मिलावे, हर हर नाम सुनावे, नाम सुनावे, हर हर नाम सुनावे,
नाम सुनावे,
अस्थिर करे निचले मनुआ, बहुर नकतू तावे, बहुर नकतू तावे, बहुर नकतू तावे, ऐसो हमरा मीत, ऐसो हमरा मीत, ऐसो हमरा मीत, ऐसो हमरा मीत, है को ऐसो हमरा मीत, ऐसो हमरा मीत, ऐसो हमरा मीत, ऐसो हमरा मीत। परथन परथन पर की निंदा इन स्यों प्रीत न लागे, परथन परथन पर की निंदा इन स्यों प्रीत न लागे, संत संग संत संपाखन हर कीर्तन मन जागे, संत संग संत संपाखन हर कीर्तन मन जागे, हर कीर्तन मन जागे, हर कीर्तन मन जागे, ऐसो हमरा मीत, ऐसो हमरा मीत, ऐसो हमरा मीत, ऐसो हमरा मीत, एको ऐसो हमरा मीत, ऐसो हमरा मीत, ऐसो हमरा मीत। अकाल पुरख प्रभ सर्ब सुख दयाला गुण निदान दयाल पुरख प्रभ सर्ब सुख दयाला मांगे दान नाम तेरो नानक जो माता बाल गोपाला मांगे दान नाम तेरो नानक जो माता बाल गोपाला जो माता बाल गोपाला
माता बाल गोपाला
जो माता बाल गोपाला माता बाल गोपाला
ऐसो हमरा मी ऐसो हमरा मी ऐसो हमरा मी ऐसो हमरा को ऐसो हमरा मी ऐसो हमरा मी ऐसो हमरा मी ऐसो हमरा मी सगल समग्री दियो ही ओ देओ सगल समग्री जियो नियो देओ अर्पो अपनो जीत अर्पो अपनो जीत अर्पो अपनो जीत अर्पो अपनो जीत है को ऐसो हमरा मी ऐसो हमरा मी ऐसो हमरा मीत 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 ऐसो हमरा मीत
आसा महला चौथा हरे अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पासे राम राज गुर सतगुर सच्चा साहु है सिख दे हर रासे तन तन वन जारा वनज है गुर साहो सबासे जन नानक गुर तिनी पाया जिन तुर लिखत लाट लिखासे जन नानक गुर तिनी पाया जिन तुर लिखत लाट लिखासे वाहिगुरु
श्लोक महला पहला पढ़ पढ़ गड्डी लद्दी है पढ़ पढ़ प्रियसा पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है पढ़ पढ़ गड्डी खात पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेते आरजा पढ़िए जेते सास नानक लिखे एक गल होर हमें चखना चाख महला पहला
लिख लिख पढ़िया ते ताकड़िया बहुत तीर्थ पव्या ते तुलव्या बहु पेकिया देही दुख दिया सोवे जी अपना किया अन न खाया साध गवाया बहुत पाया दूजा पाया वस्त्र न पहरे अहिंस कहरे मोन में गुता क्यों जागे गुरबिन सूता पग पे ताना अपना किया कमाना आलमल खाई सिरशाई पाई मूर्ख हिंदे पत गवाई
बिन नावै किश थाए न पाई, रहे बेबाणी मड़ी मसाणी, अंध न जाने फिर पछताणी, सतगुर भेटे सो सुख पाए, हर का नाम मन वसाए, नानक नदर करे सो पाए, आस संदेसे ते ने केवल हों मैं शब्द जलाए, पौड़ी भगत रे मन पावंदे दर सोहन कीरत गावंदे, नानक कर्मा बाहरे दर तो ननणी तांदे, कमून पुजने अपना आने हुंदा या पुगनाए दे, हों ताड़ी का नीच जा होरे उत्तम जात सदाएं दे, तिन मंगा जे तुझे ते आएं दे, तुझे ते आएं दे, तुझे ते आएं दे, सच साहु हमारा तू धनी, सब जगत बन जारा राम राजे, सब पांडे तू दे साजिया, विच वास्त हर थारा, जो पावे पांडे विच वस्त सा निकले, क्या कोई करे बेचारा, जन नानक का हर बख्शिया, हर भगत भंडारा, जन नानक का हर बख्शिया, हर भगत भंडारा, वाहिगुरु जी।
श्लोक महला पहला, कूड राजा कूड प्रजा कूड सब संसार, कूड मंडप कूड माड़ी कूड बैसनहार, कूड सोयना कूड रूपा कूड पननहार, कूड काया कूड कपड़ कूड रूप पार, कूड मिया कूड बीबी खप होए खार, कूड कूड़े ने हो लगा विसरिया करता, किस नाल की चै दोस्ती सब जग चलनहार, कूड मिठा कूड मख कूड बैपूर, नानक विखाने बेनती तुदबाज कूड़ो कूड महला पहला।
सचता पर जानिए जार दे सच्चा हो, कूड़ की मल उतरे तन करे हच्छा तोए, सचता पर जानिए जा सच करे प्यार, नाउ सुमरसिए ता पाए मुख द्वार, सचता पर जानिए जा जुक्त जाने जियो, तरत काया साध के विच दे करता बियो, सचता पर जानिए जा सिख सच्ची ले, दया जानेगी की किश पुण दान करे, सचता पर जानिए जा आत्म तीर्थ करे निवास, सतगुरु नो पुछ के बैरह करे निवास, सच सब ना होए दारू पाप कड़े तोए, नानक वखाने बेनती जिन सच पल्ले होए, पौड़ी दान मेंढा तलीखा जे मिले ता मस्तक लाइए, कूड़ा लाच छड़िए होए एक मन लाख ते आइए, फल ते भी उपाइए जे वे ही कार कमाइए, जे होवे पूर्व लिखिया ता
कूड़ तिना दी पाइए,
मत तोड़ी सेव गवाइए, सेव गवाइए, सेव गवाइए,
पौड़ी दान मेंढा तली खाक जे मृत मस्तक लाइए, कूड़ा लालच छड़िया होए एक मन लाख ते आइए,
हम क्या गुण तेरे विथरे स्वामी, तू अपने अपारो राम राजे, हर नाम सलाह है दिन रात, ए हाया से अदारो, हम मूर्ख किशु न जाना, केव पावे पारो, जन नानक हर का दास है,
हर दास पन हर जन नानक हर का दास है हर दास पन हर।
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਚ ਕਾਲ ਪੁਰ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਲ ਕਬੇਤਾ ਬਿਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਅਬ ਕੋ ਗਵੇ ਦਾਲ ਜੇ ਕੋਹੇ ਤੋ ਗਵੈ ਰੁਚੀ ਹੋ ਰੁਤ ਹੋ ਨਾਨਕ ਪਾਹੇ ਬਾਹਿਰਾ ਕੋਰੇ ਰੰਗ ਨ ਸੋਏ ਪੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਮ ਚੜਾਈ ਹੈ ਸਰਮ ਬਹੁਤ ਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੁਪਏ ਕੂੜੇ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਵ ਪਾਪ ਦੇ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ ਕਾਮ ਨੇਬ ਸਤ ਪੁੱਛੀਐ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੀ ਰਹਿਤ ਗਿਆਨ ਮਿਹੂਣੀ ਪਾਏ ਪਰੇ ਮੁਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਬਾਵੇ ਰੂਪ ਕਰੀ ਸਿਗਾਰ ਪੂਚੇ ਕੂਕੇ ਵਾਦਾ ਗਾਵੇ ਜੋਦਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਤ ਸੰਜੇ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਧਰਮੀ ਤਹੀਂ ਕਰੇ ਗਵਾਵ ਹੈ ਮੰਗੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਜਤੀ ਸਦਾਵੇ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਬਹਿ ਕਰਬਾਰ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪਤ ਪਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੁਲਿਆ ਜਾਪੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਧੀ ਸਵਜ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੈ ਸੋਏ ਸਭਨੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋਏ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨੂੰ ਜਿਉ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਉ ਨਵੇਂ ਜਿਨਕੀ ਲੇਖੇ ਪਤ ਪਵੇ ਚੰਗੇ ਸੀਕੇ
ਪੌੜੀ ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਤੁਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਖਸਮ ਤੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਕਹਿ ਵਸ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਵੇਗੀ ਜਗਤ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਨਾਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲ ਲਹੇ ਕਿ ਆਪੋ ਤੂੰ ਦੁਖ ਆਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਧ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸੁਣਾ
ਜਿਉਂ ਪਾਵੇ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਹਮ ਸਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਮ ਫੂਲ ਵਿਗਾੜੇ ਦਿਨ ਸਰਾ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਏ ਹਮ ਬਾਰਿਸ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਦੇ ਮਤ ਸਮਝਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕਾਂਡਿਆ ਹਰ ਪੈਜ ਰਖਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ ਜਾਂ ਸਤਾਮ ਨਾ ਹੋਏ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾਂ ਹੋਂਕਰੀ ਨਾ ਹੋਏ ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾ ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਕਲਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫ ਸਵਾਲਿਓ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਦਰ ਸ਼ਬਦੰ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਸਰਬ ਸ਼ਬਦ ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਪਿਓ ਨਾਨਕ ਦਾਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਰਬ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤਾ ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਵਾਸ ਦਿਵਸ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਪਿਓ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹੇ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਤੋਰ ਹਾਰ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜਿਆ ਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਕਾਟ ਬਲਿਆ ਹਰ ਲੱਦਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ फिर बोड़े न चलिया जन नानक नाम अरदिया आराध हार मिलिया जन नानक नाम अरदिया।
श्लोक महला पहला नानक मेर शरीर काय कृत कृत वाहो जुग जुग फेर विटाई है ज्ञानी बुझता है सत जुग रस तोका धर्म ग्रथ वाहो त्रिते रस तिथे का जोर ग्रथ वाहो द्वापर रथ पेका सत ग्रथ वाहो काल जुग रथ गन का कूड गिरथ वाहो महला पहला।
श्याम कहे सितंबर स्वामी सच महे अच्छा साच रहे सबको सच समावैर कह रहा पर पूर राम नाम देवा मैं सूर नाय लय प्राप्त जाए नानक तो मुख अंतर पाए जुज मैं जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जादन पया पार जात गोपी लया बिंद्रावन में रंग किया कल मैं वेद अथर बन हुआ नाम खुदाई अलो पया नील वस्त्र कपड़े पहरे त्रुक पठानी अमल किया चारे वेद हुए सचार पड़े गुणे तीन चार विचार पाओ भगत करने सदाए तो नानक मुखंतर पाए पौड़ी सतगुरु विट हमारिया जित मिले कसम संभाल जिन कर विदेश गण जिंदिया नेत्री जगत निहालिया कसम छोड़ दूज लगे डुबे से बन जा रहा सब मिले किन्ने विचारिया कर कृपा पार उतारिया पार उतारिया पार उतारिया
दर्शन की मन प्यास कनेरी दर्शन की मन प्यास कनेरी कोई ऐसा संत मोको फिर है मिलावे
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 दर्शन की मन प्यास कनेरी दर्शन की मन प्यास कनेरी पल दिन से मोको बहुत दिहारे मन ना रहे कैसे मिलो प्यारे एक पल दिन से मोको बहुत दिहारे मन ना रहे कैसे मिलो प्यारे कोई ऐसा संत मोको फिर है मिलावे
कोई ऐसा संत मोको
फिर है मिलावे दर्शन की मन प्यास कनेरी दर्शन की मन प्यास कने
एक कड़ी दिन से मोको तब हुना बिहावे दर्शन की मन प्यास कनेरी कोई ऐसा संत मोको फिर है मिलावे कोई ऐसा संत मोको फिर है मिलावे कोई ऐसा संत मोको फिर है मिलावे
कोई ऐसा संत मोको फिर है मिलावे
कोई ऐसा संत मोको फिर है मिलावे
कोई ऐसा संत मोको फिर है मिलावे दर्शन की मन प्यास कनेरी दर्शन की मन प्यास कनेरी
चार पहर चौं जुग है समान रैन पई तब अंत ना जाने रैन
पई तब अंत ना जाने
कोई ऐसा संत मोको फिर है मिलावे
कोई ऐसा संत मोको फिर है मिलावे
कोई ऐसा संत मोको मिलावे
कोई ऐसा संत
मोको फिर है मिलावे दर्शन की मन प्यास कनेरी दर्शन की मन प्यास पंच दूत मिल फिर है बिछोड़ी पंच दूत मिल फिर है बिछोड़ी ब्रह्म ब्रह्म रोवे हाथ पिछोड़ी ब्रह्म ब्रह्म रोवे हाथ पिछोड़ी ऐसा संत मोको फिर है मिलावे
कोई ऐसा संत मोको फिर है मिलावे
कोई ऐसा संत मोको फिर है मिलावे
कोई ऐसा संत मोको
फिर है मिलावे
दर्शन की मन प्यास कनेरी दर्शन की मन प्यास कनेरी
जन नानक को हर दर्श दिखाया जन नानक को हर दर्श दिखाया हाँ दर्श दिखाया जन नानक को जन नानक को जन नानक को हर दर्श दिखाया आत्म चीन परम सुख पाया आत्म चीन परम सुख पाया कोई ऐसा संत मोको फिर है मिलावे
कोई ऐसा संत मोको फिर है मिलावे
कोई ऐसा संत मोको फिर है मिलावे
कोई ऐसा संत मोको फिर
है मिलावे दर्शन की मन प्यास तनेरी दर्शन की मन प्यास तनेरी कोई ऐसा संत मौका फिर है मिलावे
कोई ऐसा संत मौका फिर है मिलावे
कोई ऐसा संत मौका फिर है मिलावे
ऐसा संत मौका फिर है
मिलावे
दर्शन की मन प्यास कनेरी दर्शन की मन प्यास कनेरी
दर्शन देख जीवा गुर तेरा दर्शन देख
जीवा गुर तेरा
पूर्ण कर्म होए प्रभु मेरा
पूर्ण कर्म होए प्रभु मेरा
पूर्ण कर्म होए प्रभु मेरा दर्शन की मन प्यास कनेरी दर्शन की मन प्यास कनेरी मन प्यास कनेरी मन प्यास कनेरी वाहेगुरु
देवपुरी मैं गयो आप परमेश्वर पायो हर सिंहासन दियो श्री गुरु तह बैठायो रहस जियो सुरदेव तोए जस जय जय जंपाय असुर गए ते पाग पाप तिन पीतर कंपाय काटे सो पाप तिन नरों के गुरु रामदास जिन पायो छत्र सिंहासन पृथ्वी छत्र सिंहासन पृथ्वी गोर अर्जुन को दे आयो एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत आजुनी सर्वं गुर प्रसाद सवैये सिरमुख भाग्य महला पंजवा आद पुरख करतार करण कारण सब आपे सर्व रयो भरपूर सगल कट रयो व्यापे व्यापत देखिए जगत जाने कौन तेरी गत सर्व की रखिया करे आपे हर पत अमरासी अवगत आपे आप उत्पत एका तू ही एका अनाई तुम पाते हर अंत नहीं पारावार कौन है करे विचार जगत पिता है सर प्राण को आधार जननक भक्त दर तुल ब्रह्म संसार एक जी क्या बखाना हाँ के बलबल बलबल सत बलिहार जन नानक भक्त नर तुल ब्रह्म संसार एक जी क्या बखाना हाँ के बलबल बलबल सत बलिहार
अमृत प्रवाह थार अतुल भंडार पार पराही ते परा अपर अपार पार आपनो पावन कार मंत्र ना दूसरो तार ओ पत परला एक निमुख तो कार आन नाही सामसार उजियारो निर्मर परास्त जाहे नाम लिए हार हार ਗਿਆਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਦਾਰ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਥਮ ਥਾਰ ਏਕ ਜੀਹੀ ਕਿਆ ਬਖਾਨਾ ਹਾਂ ਕੇ ਬਾਲ 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 ਸਾਧ ਬਲਿਹਾਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਦਾਰ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਥਮ ਥਾਰ ਏਕ ਜੀਹੀ ਕਿਆ ਬਖਾਨਾ ਹਾਂ ਕੇ ਬਾਲ 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 ਸਾਧ ਬਲਿਹਾਰ
ਸਗਲ ਭਵਨ ਧਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕੀਏ ਵਿਸਥਾਰੇ ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਸਰਬ ਮੈਂ ਆਪ ਹੈ ਨਿਰਾਰੇ ਹਰ ਗੁਣ ਨਾਹੀਂ ਅੰਤ ਪਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਥਾਰੇ ਸਗਲ ਕੋ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਅਲਖ ਮੁਰਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਧਾਰਨ ਧਾਰੇ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਦੇਖਾਰੇ ਬਰਨ ਚਹ ਨਹੀਂ ਮੁਖ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਦਾਰ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਾਰ ਏਕ ਜੀ ਕਿਆ ਬਖਾਨਾ ਹਾਂ ਕੇ ਬਲ 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 ਸਭ ਬਲਿਹਾਰ
ਸਰਬ ਗੁਣ ਨਿਦਾਨੰ ਕੀਮਤ ਨਾ ਗਿਆਨੰ ਧਿਆਨੰ ਉਚੇ ਤੇ ਉਚੋ ਜਾਨੀ ਜੈ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਥਾਨੰ ਮਨ ਤਨ ਤੇਰੋ ਪ੍ਰਾਨੰ ਏਕੈ ਸੂਤ ਹੈ ਜਹਾਨੰ ਕਵਣ ਉਪਮਾ ਦਿਓ ਬੜੇ ਤੇ ਬਣਾਨੰ ਜਾਨੇ ਕੌਣ ਤੇਰੋ ਪਿਓ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਦਿਓ ਅਕਲ ਕਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਸਰਬ ਕੋ ਧਾਨੰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਦਰ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਰ ਏਕ ਜੀ ਕਿਆ ਬਖਾਨਾ ਹਾਂ ਕੇ ਬਲ 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 ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ
ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਅਛਲ ਪੂਰਨ ਅਬਨਾਸੀ ਹਰ ਖਵਨ ਅਨੰਤ ਰੂਪ ਨਿਰਮਲ ਬੇਗਾਸੀ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਬੇਅੰਤ ਅੰਤ ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਸੀ ਜਾਂ ਕੋ ਹੋਹੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸੋ ਜਨ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮੇ ਮਿਲਾਸੀ ਧਨ ਧਨ ਤੇ ਧਨ ਜਨ ਜਹਿ ਕਿਰਪਾਲ ਹਰ ਹਰ ਪਿਓ ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ ਸੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਠੇ ਰਹੋ ਧਨ ਧਨ ਤੇ ਧਨ ਜਨ ਜਹਿ ਕਿਰਪਾਲ ਹਰ ਹਰ ਪਿਓ ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ ਸੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਠੇ ਰਹੋ
ਸਤ ਸਤ ਹਰ ਸਤ ਸਤ ਸਤੇ ਸਤ ਪਾਣੀਐ ਦੂਸਰ ਆਨ ਨ ਅਵਰ ਪੁਰਖ ਪੌਰਾ ਤੁਣ ਸੁਣੀਐ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਲੈ ਮਨ ਸਭ ਸੁਖ ਪਾਏ ਜੇ ਰਸਨ ਚਾਖਿਓ ਤੇਹ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਘਾਏ ਜੇ ਠਾਕਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਪਿਓ ਸਤਸੰਗ ਤੈ ਪਿਆਰ ਹਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ ਤਿਨ ਸਭ ਕੁਲ ਕੀਓ ਉਧਾਰ ਹਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ ਤਿਨ ਸਭ ਕੁਲ ਕੀਓ ਉਧਾਰ
ਸੱਚ ਸਮਾਧੀ ਬਾਣ ਸੱਚ ਸੱਚੇ ਪੈ ਧਰਿਓ ਸੱਚੇ ਤਖ तख्त निवास सच तपावस करो सच सिरजो संसार आप अपुल ना पुलो रतन नाम अपार की मनो पवा अमूलो जे कृपाल हो गोबिंद सर्व सुख तेनु पाए हर गुरु नानक जिन परस्यो ते बोड़ फिर जोन ना आए
कवन जोग कौन ज्ञान त्यान कवन विधि उस्त करिए सिद्ध साधक ते तीस कोर तिर किम न परिए ब्रह्मादिक सनकाद से गुण अंत न पाए अगो गयो नहीं जाए पूर सरब रहो समाए जे काटी सिलक दयाल प्रभ से जन लगे पगते हार गुरु नानक जिन परसेओ ते इत युत सदा मुक्ते प्रभ दा तो दा तार परे ओ जाचक इक सरना मिले दान संतरेन जेह लग पहुजल तरना बिनत करहूं अरदास सुनो जे ठाकर पावे देहो दर्श मन चाओ भगत एहो मन ठहरावे भले ओ चिराग अंधियार में सब कल उदरी एक नाम धर्म प्रगट सगल हर पमन में जन नानक गुर पार ब्रह्म
जब लो नहीं पाग लीला रुदय तब लो परमते फिरते बोतायो कल को समुद्र में बुड़ते कबू मिटह नहीं रे बिछतायो तत विचार जय मथुरा जग तारन को अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर बिना आयो जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर बिना आयो
ब्रह्मादिक शिव शांत मुनीसर अरस करस ठाकुर गुण गावत इंद्र मुनिंद्र खोजते गोरख तरन गगन आवत फुन तावत सिद्ध मनुख देव अर दानव इक तिल ताको मर्म न पावत प्रया प्रभ प्रीत प्रेम रस भक्ति हर जन ताके दर्श समावत तिसे त्याग आन को जाच है मुख दंत रसन सगल कस जावत रे मन मूड़ सिमर सुख दाता नानक दास तुझे सम जावत रे मन मूड़ सिमर सुख दाता नानक दास तुझे सम जावत हमें अब गुण भर एक गुण नाही अमृत छाड़ बिख बिख खाई माया मोह परम पै फूले सुत दारा से प्रीत एक उत्तम पंथ सुनो गुर संग तहे मिलंत जम तास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो सरना एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो सरना
सो कहो टल गुर सेविया अहनस सहज सुभाए दर्शन परस आए गुरु का जन्म मरण दुख जाए होए सिफत खसमदी नूर अरसह कुरसह चतिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिरसाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे साहो सज्जन सच्चा पातशाह सिरसाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे साहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सोरठ महला पंजवां गए बहोड़ बंदी छोड़ निरंकार दुखदारे कर्म ना जाना धर्म ना जाना लोभे माया तारे नाम पर्यो भगत गोविंद का एह राखो पैज तुम्हारे गए बहोड़ बंदी छोड़ निरंकार दुखदारे कर्म ना जाना धर्म ना जाना लोभे माया तारे नाम पर्यो भगत गोविंद का एह राखो पैज तुम्हारे हर जियो निमाणिया तू मान ने चीजिया चीज करे मेरा गोविंद तेरी कुदरत को कुर्बान रहा जैसा बालक पाए सुभाए लाख अपराध कुमावे कार्य उपदेश चिड़के बहु पाती बहुड़ पिता गाल लावा पिछले औगण बख्स लाए प्रभ आगे मार्ग पावा हर अंतर जामी सब विद जाना ता किस पह आख सुनाइया कहना कथन ना पीजा गोविंद हर भावै पैज रखाइया अवर ओट ਰੂਟ ਮੈਂ ਸਗਲੀ ਦੇਖੀ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਓਟ ਰਹਾਈਆ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਠਾਕੁਰ ਆਪੇ ਸੁਣੈ ਬੇਨੰਤੇ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵੈ ਸਭ ਚੂਕੈ ਮਨ ਕੀ ਚਿੰਤੀ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਵਖਦ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਵਸੰਤੇ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਠਾਕੁਰ ਆਪੇ ਸੁਣੈ ਬੇਨੰਤੇ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵੈ ਸਭ ਚੂਕੈ ਮਨ ਕੇ ਚਿੰਤੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਵਖਦ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਵਸੰਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗਈ ਬਹੋੜ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੁਖਦਾਰੀ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਧਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਲੋਭੀ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਨਾਮ ਪਰਿਓ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਇਹ ਰੱਖੋ ਪੈਜ ਤੁਮਾਰੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਜਿਨ ਸਿਮਰਿਆ ਸੇ ਭਏ ਨਿਹਾਲ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਣਾ ਕਾਰਜ ਆਵੈ ਰਾਸ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਵਣ ਸਰਸੇ ਕਾਮਣੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉਂ ਪਿਆਰ ਮਨ ਤਨ ਰਤਾ ਸੱਚ ਰੰਗ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਾਵਣ ਸਰਸੇ ਕਾਮਣੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉਂ ਪਿਆਰ ਮਨ ਤਨ ਰਤਾ ਸੱਚ ਰੰਗ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਬਿਖਿਆ ਰੰਗ ਕੂੜਾਵਿਆ ਦਿਸਨ ਸਭੇ ਸਾਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਪੀਵਣ ਹਾਰ ਵਣ ਤਿਣ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਮੌਲਿਆ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ ਹਰ ਮਿਲਣਾ ਨੋ ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ ਜਿੰਨੀ ਸਖੀਏ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਹਾਂ ਤਿਨ ਕੈ ਸਭ ਬਲਿਹਾਰ ਨਾਨਕ ਹਰ ਜੀ ਮਾਇਆ ਕਰ ਸਬਦ ਸਵਾਰਣ ਹਾਰ ਸਾਵਣ ਤਿਨਾ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰਹਾਰ ਨਾਨਕ ਹਰ ਜੀ ਮਾਇਆ ਕਰ ਸਬਦ ਸਵਾਰਣ ਹਾਰ ਸਾਵਣ ਤਿਨਾ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਓ ਪਿਆਰ ਮਨ ਤਨ ਰੱਤਾ ਸੱਚ ਰੰਗ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਆਧਾਰ
सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यों प्यार सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यों प्यार सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यों प्यार मन तन रता सच रंग इको नाम आधार मन तन रता सच रंग इको नाम आधार सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यों प्यार सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यों प्यार ਸ਼ਾਰ
साधु पीवन हार हरे अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार मिल साधु पीवन हार मिल साधु पीवन हार सावन सरसी कामनी चरण कमल स्यों प्यार सावन सरसी कामनी चरण कमल स्यों प्यार संग मौलिया सम्राट पुरखिया तार वणतन तब संग मौलिया सम्राट पुरखिया तार हर मिलने लोचदा कर्म मिलावन हार
हर मिलने नो मन लोचदा हर मिलने नो मन लोचदा कर्म मिला
हर मिलने नू मन लोचदा कर्म मिलावन हार कर्म मिलावन हार कर्म मिलावन हार सावन सरसी कामनी चरण कमल स्यों प्यार सावन सरसी कामनी चरण कमल स्यों प्यार सद बलहार नानक हर जी मया कर शब्द सवारन हार जिनी सखिए प्रभ पाया हो तिन के सद बलहार नानक हर जी मया कर शब्द सवारन हार शब्द सवारन हार शब्द सवारन हार सावन सरसी कामनी चरण कमल स्यों प्यार सावन सरसी कामनी चरण कमल स्यों प्यार सावन तिन्ना सुहागनी जिन राम नाम उरहार सावन तिन्ना सुहागनी जिन राम नाम राम नाम उरहार जिन राम नाम उरहार सावन सरसी कामनी
कदमल स्यों प्यार सामन सरसी कामुनी चरण कमल स्यों प्यार संग मौलिया सम्राट पुरख अपार हर मिलने नू मन लोचदा कर्म मिलावन हार हर मिलने नू मन लोचदा मन लोचदा
कली महला तीजा आनंद के ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु में पाया सतगुरु ता पाया सहज सिद्धि
मन मजिया बताया
राग रतन परवार परियां शब्द गावने आईया शब्दों ता गावू हरि के
रामानंद ने
हे नानक आनंद हुआ सतगुरु हे मन मेरा तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू
मेरे दुख सब विसारना
अंगीकार करे तेरा कार्य सब सवारना सब नांगला समरथ स्वामी
सो क्यों मनो विसारे
हे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साथे साहेब क्या नहीं करते करता तेरे सब किस है जिस देह सो पाए सदा शिव
सलाह तेरी नाम मन सावे
नाम जिनके मन वसिया वादे शब्द कनेरे कहे नानक
सारे क्या नहीं करते
सदा नाम मेरा आधार
करो सात नाम आधार मेरा दिन भुखा सब गवाया हर शांत सुख मन आए वसे आज ने इच्छा सब बुझाया
वाणिक ठाकुर
सुनो संतो शब्द तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वादे पंच शब्द
तुदकार सुभागे
तार सुभागे शब्द वादे कला जित कर तारिया
तुद तुद वास की ते काल कंठ मारिया
ते कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर के लागे
नानक तै सुबो आदि कर अनहद वागे
अंद सुनो वड भागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म उतरे
सत्संग सुने
दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी सुनते पुनीत कहते पुवित सतगुर रहिया भरपूरे बिनवंत नान गुर चरण लागे वाजे अनहद दूरे सुनते पुनीत कहते पुवित सतगुर रहिया भरपूरे बिनवंत नान गुर चरण लागे वाजे अनहद दूरे
बोलो जी वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवें प्रथम भगवती समरकार गुरु नानक लईं त्याय फिर अंगद गौर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोविंद सिमरा श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय जय सठ सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निद्यावताई सब थाई होय सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी पंजा प्यारिया चौहान साहिब जादिया चालियां मुक्तिया हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अणडिठ कीता तिन्ना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी जिन्ना सिंगा सिंगणिया ने धर्म है ता सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लुहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखे केसा सुवासा नाल निभाए तिन्ना दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चित आवे चेता मन का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रक्षा रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹਾ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੇ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਸਾਵਣ ਆਇਆ ਹੈ ਸਖੀ ਸਾਵਣ ਆਇਆ ਹੈ ਸਖੀ ਸਾਵਣ ਆਇਆ ਹਰ ਬਰਸਣ ਹਾਰ ਸਾਵਣ ਆਇਆ ਹੈ ਸਖੀ ਸਖੀ ਸਾਵਣ ਆਇਆ ਆਇਆ ਹੈ ਸਖੀ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਾਵਣ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਵਨ ਸੁਹਾਗਣੀ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਵਨ ਸੁਹਾਗਣੀ
ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਵਨ ਸੁਹਾਗਣੀ
ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਵਨ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਸਹਿ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜਿਨ ਸਹਿ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸਾਵਣ ਆਇਆ ਹੈ ਸਖੀ ਸਾਵਣ ਆਇਆ ਹੈ ਸਖੀ ਜਲ ਹਰ ਬਰਸਨ ਹਰ ਬਰਸਨ ਹਾਰ ਸਾਵਣ ਆਇਆ ਹੈ ਸਖੀ ਸਾਵਣ ਆਇਆ ਸਾਵਣ ਆਇਆ ਹੈ ਸਖੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਉਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਜੁਲੰਬ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ ਹੁਣ ਵਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਰ ਸਰਾਇਰਾ ਅਪ ਕੀਰ ਗਿਆ ਤੁਮਚ ਹੋਏ ਦਿਆ ਵਿਆਸ ਕਰ ਜੈ ਨਰਸ ਕਿਤ ਫਲ ਫਿੱਕੈ ਫੁਲ ਬਕ ਬੱਕੈ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਪਤ ਮਿਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੇਂ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੋ ਨਿਵੇਂ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰਤ ਰਾਜੂ ਤੁਲੀਏ ਨਿਵੇਂ ਸਗੋਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਦੁਣਾ ਨਿਵੇਂ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਰਗਾਹ ਸੀਸ ਨਵਾਈਏ ਕਿਆ ਥੀਏ ਜਾਰ ਦਾਇਕ ਸੁਦੇ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦਮ ਸਿਰ ਪੂਜ ਸਬਗਨ ਸਮਾਦਮ ਮੁਖ ਝੂਠ ਬੇਭੂਖਣ ਸਾਰੰ ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰ गल माला तिलक लीला टुंड धोती वस्त्र कपाटम जे जानस बरमंग करमंग सफोक नेचो करमंग कहो नानक नेचो त्यावे बिन सतगुर वाट न पावे पौड़ी कपड़ रूप सुहावना छड दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुक्म किए मन पावंदे राह पीड़े अगे जावना नंगा दुख चलिया तां दिसे खरा डरावना कारियो फण पछो चावना पछो चावना पछो चावना
बौड़ी कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना पे ही कीता पावना हुक्म किए मन पाव दे रा पीड़े अगे जावना नंगा दुध चलिया तां दिसे खरा डरावना करे अवगुण पछो तावना करे अवगुण पछो तावना
तू हर तेरा सब को सब तो देओ पाए राम राजे किश हाथ किसे दे किश नहीं सब चले हैं तलाए जिन तू मिले प्यारे से दूध मिले जो हर मन पाए जन नानक सतगुर पीतिया हर नाम कराए जन नानक सतगुर पीतिया हर नाम तराए वाहिगुरु
श्लोक महला पहला दया कृपा संतोख सूत जत गंडी सतवट एजनेव जी का है ता पांडे कत ना एह टुटै ना मन लगे ना एह जलन जाय तन समान स्नान का जोगल चले पाए चौंकड़ मुलन आया बे चौंके पाया सिखा कर चढ़ाइया गुर ब्रह्मण थे आ ओम वा चढ़ पिया वित का गया महला पहला
लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गाल लख ठगियां पहना मिया रात दिन सजी नाल तग कपाहो कत्तिये बामन वटे आए कोहे बकरा रिन खाया सबको आखे पाए होए पुराना सुटिये पी फिर पाये होर नानक तग न टुटई जे तग होवे जोर महला पहला
नाय मन्ये पत उपजै सालाही ससु दर गए अंदर पाइए तग ना तुट सपूत महला पहला
तग ना इंद्री तग ना नारी पलके थुक पवे दाड़ी तग ना पैरी तग ना हथी तग ना जेबा तग ना खी वे तगा आपे वते वड तगे उरा कते ले पहाड़ करे भी आहो खड़का गुंद सेरा सुन वेखो लोका हो विडान मन अंदा ना सुजान पौड़ी साहिब हो दयाल कृपा करे तां सारी कार कराए सी सो से गुस्से बा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म ने होवे प्रवान तां खसमे का महल पाए सी खसमे भावे सो करे मन जिंदया सो फल पाए सी तां दर गए पैदा जैसी पैदा जैसी पैदा जैसी
पौड़ी साहिब होए दयाल कृपा करे तां साई कार कराए सी सो सेव सेवा कृष्ण हुक्म मनाए सी हुक्म मनया होवे प्रमाण तां किसमे का महल पाए सी किसमे भावे सो करे मनो जिंदया सो फल पाए सी
कोई गावे रागी नादी बेदी बह पांत कर नहीं हर हर पीजे राम राजे जिन्ना अंतर कपट बेकार है इन्ना रोए क्या हर करता सब किश जानदा हर करता सब किश जानदा
ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀ ਜੈ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀ ਜੈ ਜਿੰਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਲੀ ਜੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਲੀ ਜੈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰਲਾ ਬਹੋ ਗੋਬਰ ਤਰਨਾ ਜਾਇ ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੈ ਜਪ ਮਾਲੀ ਤਾਨ ਮਿਲੇ ਸ਼ੰਖਾਇ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜਖ ਦੇ ਬਾ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾ ਪਾਈ ਛੋਡੀ ਲੈ ਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਏ ਤਰੰਦਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਵਗੈਨ ਤਿੰਨ ਗਲਤਾਗ ਤਿੰਨ ਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਦਿਓ ਨਾ ਪਿਆਵੇ ਕੋਈ ਸਾਧ ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇਰ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ ਹੱਥ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਤ ਕਾ ਸਾਈ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਲੇਸ਼ ਤਾਨ ਲੈ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਨ ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇ ਕੇ ਚੌਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾ ਉਪਰੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੂੜ ਯਾਰ ਮਤ ਫਿੱਟੇ ਵੇ ਮਤ ਫਿੱਟੇ ਇਹੋ ਅੰਨ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟੇ ਤਨ ਫਿੱਟੇ ਫੇੜ ਕਰੇ ਮਨ ਜੂਠੇ ਚੁੜੀ ਪਹੇਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਤੇ ਆਈਏ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ ਪੌੜੀ ਚਿਤੇਂਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਂਦਾ ਆਪ ਜਿਵੜਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ
ਕਰਮ ਕਰਾਇਂਦਾ ਵਡੋ ਵਡਾ ਵਡਮੇਦਨੀ
ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਤੰਦੇ ਲਾਇਂਦਾ ਨਿਰੁਪਤੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ
ਕਾਮ ਕਰਾਇਂਦਾ
ਡਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ
ਥੋੜੀ ਚਿੱਤੇ ਆਂਦੇ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਂਦਾ ਆਪੇ ਦੇਵਣੇ ਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਂਦਾ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਇਂਦਾ ਨਦੇਵ ਪੱਟੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਉ ਕਰਾਇਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ
ਕੈਸੇ ਮਨ ਤਰਹੇ ਗਾਰੇ ਕੈਸੇ ਮਨ ਤਰਹੇ ਗਾਰੇ ਕੈਸੇ ਮਨ ਤਰਹੇ ਗਾਰੇ ਮਨ ਤਰਹੇ ਗਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਵਿਖੇ ਕੋ ਬਨਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਵਿਖੇ ਕੋ ਬਨਾ ਕੈਸੇ ਮਨ ਤਰਹੇ ਗਾਰੇ ਕੈਸੇ ਮਨ ਤਰਹੇ ਗਾਰੇ ਮਨ ਤਰਹੇ ਗਾਰੇ ਕੈਸੇ ਮਨ ਤਰਹੇ ਗਾਰੇ ਕੇ ਫੁਲਾਰੇ कैसे मन करहे गारे, कैसे मन करहे गारे, कैसे मन करहे गारे, कैसे मन करहे गारे।
आसा महला चौथा
जिन अंतर हर हर प्रीत है तेजन सुगड़ सियाने राम राजे जे बारह पुल चक बोले पीखरे हर पाने हर संतान होर थव नहीं हर मान ने माने जन नानक नाम दीवान है हर तान सिसाने जन नानक नाम दीवान है हर तान सिसाने।
श्लोक महला पहला जे महाका कर्म कर्म पुत्री दे अगे वसियाणिए पुत्री चोर करे वडिए हाथ दलाल के मुस्पिए करे नानक अगे सो मिले जे खटे काले दे महला पहला
ज्यों जोरू सरनावनी आवे वार वार जूठे जूठा मुख वसे नित धोए कुवार सूचे नाखिए बहंदे पिंडा धोए सूचे से नानका जिन मन वसिया सोए पौड़ी तुरे पलाने पौन वे हर रंगी हर मसवारिया कोठे मुंडे माड़िया लाए बैठे कर पासारिया चीज कलम पावे हर बुजन नाही हारिया कर फरमाए सकाया वेख महलक मरन वसारिया जर आई जो बन हारिया जो बन हारिया जो बन हारिया
जिथे
जाए बह मेरा सत गुरु सो थान सुहावा राम राजे गुर सिखी सो तान पालिया ले तुर मुख लावा गुर सिखा की कर थाए पई जिन हर नाम दिया जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज करावा वाहिगुरु।
श्लोक महला पहला जेकर सुतक मनिए सत सुतक होए गोहे अते लकड़ी अंदर कीड़ा हो जेते दाने अनके जिया बाजन को पहला पानी है जितरिया सबको सूत क्यों कर रखी है सूत पवे रसोए नानक सूत सेवन उतरे ज्ञान उतर तुई महला पहला
मन का सूत कलोब है जेवा सूतक कूड़ अखी सूतक वेखना परत्र पर तन रूप कन्नी सूतक कन पै लायत बारी खाए नानक इंसा आदमी बदे जंपर जाए महला पहला
सबो सूतक परम है दूजे लगे जाए जमण मरना हुक्म है पाने आवे जाए खाना पीना पवित्र है जी तो रुजक सवाए नानक जिनी गुरमुख पूजिया बिना सुतक नाए
पौड़ी सतगुरु वड्डा कर सलाही है जिस बच वड्डियां वड्याइयां
मिले तन त्री आइयां जस भाण ता मन वसाइयां कर हुकम मस्तक हाथ तर विचो मार कटियां बुरियाइयां सत उठे नौनद पाइयां सत उठे नौनद पाइयां।
ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਪਰ ਕਰ ਕਰ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਕਰ ਸੇਵੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁੱਖ ਜਾਏ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਤਿਲ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਖਾਏ ਕਨੇਰੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁਨ ਬੀਜਿਆ ਫਿਰ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਹਰ ਪੁਨ ਕੇਰੀ ਹਰ ਪੁਨ ਕੇਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਚਾਇਆ ਪੂਹੇ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾਇਆ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਓਂ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਟਿਓ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜੀਵਿਆ ਲੱਗਾ ਪੜਨ ਸਲੋਕ ਹੱਥੀ ਜਾਏ ਸੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਲਗਾ ਦੋ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈ ਸੰਸਰ ਦੇਵਤਾ ਲੋ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕ੍ਰਿਤ ਪਾਪੀ ਸੋ ਤੂੰ ਗੱਡਿਆ ਤੁਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨੋਚ ਰਹਿ ਬਿਨ ਨਾਮ ਰਸਖਾਈ ਨਾਨਕੀ ਵਜਾਣੀਐ ਤਿੱਤ ਮੁਖ ਤੁਕਾਂ ਪਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੰਡ ਜੰਮੀਐ ਪੰਡ ਨਿੰਮੀਐ ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆਹੋ ਪੰਡੋਂ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋਂ ਚੱਲੇ ਰਾਹ ਪੰਡ ਮੂਆ ਪੰਡ ਪਾਲੀਐ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਜਾਨ ਪੰਡੋਂ ਹੀ ਪੰਡ ਉਪਜੈ ਪੰਡੇ ਬਾਦ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਪੰਡੇ ਬਾਹਰ ਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਜਿਤ ਮੁਕਸ ਦਾ ਸਲਾਹੀਐ ਭਾਗਾ ਰੱਤੀ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖੀ ਉਜਲੇ ਇਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਪੌੜੀ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋ ਚੁਨ ਕੱਢੀਐ ਕੀਤਾ ਕੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਗਾਰ ਬਹੰਡੀਐ ਮਨਖਨ ਆਖੀਐ ਤਾਰ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁਝੀਐ ਮੂਰਖੈ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਜੀਐ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਜੀਐ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਜੀਐ
ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਨਾ ਹੀ ਸੋਚ ਕੱਢੀਐ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਢੀਐ ਜਾਂ ਰਾਣਾ ਨਾਹੀ ਐਤ ਜਗ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਗਾਰ ਬਹੰਡੀਐ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੀਏ ਪੜ ਕਰੇ ਹੋ ਬੁਝੀਐ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਜੀਐ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਜੀਐ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਾਦਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਕਾਗਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਨਾਈਐ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਉਠਾ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਉਠਾ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਉਠਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੇ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਐ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਹਿ ਸਟੀਐ ਮੋਥੁਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲੈ ਸਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੱਠ ਸੜਤੀ ਜੇ ਨਾ ਵਹਿ ਤਰੇ ਨਾਹੀ ਮੈਂ ਜਿਨ ਪੱਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁਜਣ ਤੇ ਪਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨੇ ਹੋਂ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣੈ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ ਚੁੱਪੀ ਕਰ ਜਾਹੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੈ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੀ ਨਾ दरबार उपर खर्च मंगा जवा दे ता खाहे दीवाने को कलमे का हमा तुमा में दर ले लेखा पीर छुटे नानका ज्यों तेल पौड़ी
आपे ही करना की ओकल आपे ही तै तारी है देखे कीता अपना तर कच्ची पकी सारी है जो आया सो चल सी सबको ही आई वारी इसके जी प्राण है क्यों सब मनो विसारी है अपना हथी अपना आपे ही काज सवारी है
जिन वड्याई तेरे नाम की तेरते मन माहे जिन वड्याई तेरे नाम की तेरते मन माहे जिन वड्याई तेरे नाम की तेरते मन माए नानक अमृत एक है नानक अमृत एक है दूजा अमृत नाही अमृत नाया जिन वड्याई तेरे नाम की तेरते मन माहे जिन वड्याई तेरे नाम की तेरते मन माहे नानक अमृत एक है नानक अमृत एक है दूजा अमृत नाही दूजा अमृत नाही जिन वड्याई तेरे नाम की तेरते मन नाही जिन वड्याई तेरे नाम की तेरते मन माहे नानक अमृत मन माहे पाइए गुर प्रसाद नानक अमृत मन माहे पाइए गुर प्रसाद तिन्नी पीता रंग जिनको लिखिया दे जिन वड्याई तेरे नाम की तेरते मन माहे जिन वड्याई तेरे नाम की तेरते मन माहे नानक अमृत एक है अमृत एक है नानक अमृत एक है दूजा अमृत
अमृत नाही, दूजा अमृत नाही।
जिन वडियाई तेरे नाम की तेरे से मन मारे, जिन वडियाई तेरे नाम की तेरे से मन मारे।
जिनके चोले रतड़े प्यारे कंस तिना के पास, जिनके चोले रतड़े प्यार, जिनके रतड़े प्यारे रतड़े प्यारे, कंत तिना के पास तूड़ तिना की जे मिल जी को, नानक की अरदास। जिनके चोले रतड़े प्यारे कंस तिना के पास, तूड़ तिना की जे मिल जी को, नानक की अरदास। तूड़ तिना की मिले जी को, नानक की अरदास, नानक की अरदास, नानक की अरदास। जिन वडियाई तेरे नाम की तेरे ते मन माहे, जिन वडियाई तेरे नाम की नानक के अमृत एक है,
नानक अमृत एक है,
नानक अमृत एक है,
नानक अमृत एक है,
दूजा अमृत नाही, दूजा अमृत नाही।
जिन वडियाई तेरे नाम की तेरे ते मन माहे, जिन वडियाई तेरे नाम की तेरे ते मन माहे, तेरे ते मन माहे, तेरे ते मन माहे। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु।
आसा महला चौथा, जिन्ना पेटिया मेरा पूरा सतगुरु, तिन हर नाम दे रड़ावे राम राजे। इसकी तृष्णा भुख सभी उतरे, जो हर नाम ते आवे, जो हर हर नाम ते आए दे, तिन जम नेड़ नयावे। जन नानक को हर कृपा कर, नित जप हर नाम, हर नाम तेरा।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨੀ ਆਸ ਕੀ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਆਸ ਕੰਡੀਏ ਸਦੀ ਰਹਿ ਸਮਾਏ ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨੇ ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋਏ ਆਸ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਐ ਜੇ ਲਿਖੇ ਵਰਤੇ ਸੋਏ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੰਡੋਂ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਥਾਏ ਨਕਾਈ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੇ ਸੁਖਾਈ ਹੈ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸਮਗ ਜਿੱਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ ਸਾ ਕਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀਏ ਮੁੰਡਾ ਭੁੱਲ ਕੀ ਚਈ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਏ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਲਾਲ ਹਾਰੀਏ ਦੇਵੇ ਹਾ ਪਾਸਾ ਕਾਲੀਏ ਕਿਛ ਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ
ਜਿਤ ਸੇਵੀਐ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ ਸਾ ਘਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀਐ ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨੱਕੀ ਚੇ ਤੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨੇ ਹਾਰੀਐ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾ ਹਾਰੀਐ ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਐ ਕਿਛ ਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਐ ਕਿਛ ਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਐ
ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤਿੰਨਾ ਫਿਰ ਵਿਘਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਇਨ ਪੂਜੈ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਇੰਨਾ ਸੁਖ ਸਦ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਟਿਆ ਤਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ ਤਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ ਤਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲ ਗਰਭਵਾਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਕਿਸਨਾ ਪਾਏ ਸਾਧ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪਾਏ ਮਾਂ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਐ ਮੋਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾ ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਉਹਨੇ ਆਉ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਐਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੋ ਵਰਤੇ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਰਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸ ਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚਲੇ ਕਹੀ ਬਣਿਆ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲੇ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਾਡਾ ਰੂਸਿਓਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜੋ ਕਿਸਦਾ ਥਾਉ ਨ ਥਿਓ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆ ਨ ਸਕੈ ਰਾਸ ਜੇ ਕਿ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ ਪੌੜੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗੀ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਣ ਕਿਸਨੂੰ ਅਗਲੀ ਉਹ ਵਜੋ ਪੀ ਦੂਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਖਿਲਾ ਮੋਹ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜੀ ਸਭ ਤਖਾਵਣਾ ਇਸ ਕਹੀਏ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁਣ ਚੱਲਈ ਨਾਲ ਖਸਮਾ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਥੋੜੀ ਚੱਕਰ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਦੇ ਕਲ ਚੱਲੇ ਕਿਸਮੇ ਪਾਏ ਗੁਰਮਤ ਇਸਨੂੰ ਅਗਲੀ ਅਵਜਹ ਬਦੂਣਾ ਖਾਏ ਕਿਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਕਿਸ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲਈ ਨਾਲ ਕਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ
ਨਾਥ ਨਾਰਾ
ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਹਰ ਰਖਣ ਹਾਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਏਕ ਨਹੀਂ ਦਾਤ ਆਪਸਤ ਜੋ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕ ਸਾਗਰ ਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੇ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਏਕ ਨਹੀਂ ਚਾਕਰੀ ਜਿਤੋ ਕਿਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਂਡੀਏ ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਤਰਾਂ ਜਾਪਣੀ ਹਰ ਤਾਂ ਕੇ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਆਕਰਾਇ ਸਾਖੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰੀ ਨਗਰੀ ਜਨੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਬਿਸਿਆਰ ਆਕਰੈ ਕਰੇ ਆਪ ਹੋ ਕੈਸਿਓ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਜਨ ਕੀਆ ਫਿਰ ਤੇ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ
ਸਾਰੀ ਨਾਨਕ ਨਾ ਜਾਪਣੀ ਹਰ ਤਾਂ ਕੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜ੍ਹੇ ਬਸਿਆ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਹੋਂ ਕੈਸੇ ਉਹ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨ ਕੀਆ ਫਿਰ ਤੇ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਫਿਰ ਤੇ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਥ ਦੁਸਤ ਹਾਰ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਖ ਲਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾਰ ਸੇਵਿਆ ਅੰਤ ਲੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਹਰ ਸੇਵਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜਣ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨੀਂਦ ਸਮਾਈਏ ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈਸਵਨ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਖੜੇ ਤਿਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰੇ ਆਪ ਜਾਈ ਪੇ ਰੱਖੇ ਆਪ ਤਿਸ ਜੰਤ ਪਾਏ ਕੈ ਦੇਖੇ ਥਾਪ ਥਾਪ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਆ ਪੌੜੀ ਵਡਿੱਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈ
ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਸੁਤਰਤਾ ਕਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਦੀਆਂ ਰਿਜਕ ਸਮਾਏ ਸਾਈ ਕਰ ਕਮਾਵਣੀ ਹੋਰ ਛੋਡੀ ਇਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀਂ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਰਜਾਏ ਰਜਾ ਸਦ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਥੋੜੀ ਵੜੇ ਕਿਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਪ ਸੰਭਾਰ ਸਾਈ ਕਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੋ ਛੋਟੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਔਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀਂ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਤੇ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੁਧ
ਬਾਬਾ ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਕਹੀਏ ਬਾਬਾ ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਕਹੀਏ ਬਾਬਾ ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਕਹੀਏ ਤਰੀਏ ਸਾਚਾ ਹੋਈ
ਅੜੀਏ ਸੱਚਾ ਹੋਈ ਬਾਬਾ ਮਨ ਸੱਚਾ ਦੁੱਖ ਸੱਚਾ ਕਹੀਏ ਬਾਬਾ ਮਨ ਸੱਚਾ ਦੁੱਖ ਸੱਚਾ ਕਹੀਏ
ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਵੇ ਨੇੜੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਵੇ ਨੇੜੇ ਹਰ ਮਤ ਪਾਵੇ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਮਨ ਸੱਚਾ ਮੁਖ ਸੱਚਾ ਕਹੀਏ ਬਾਬਾ ਮਨ ਸੱਚਾ ਮੁਖ ਸੱਚਾ ਕਹੀਏ ਕਾਰਨ ਭੇਦ ਬ੍ਰਹਮੇ ਉਚਰੇ ਸ਼ੰਕਰ ਛੋਡੀ ਮਾਇਆ ਜੈ ਕਾਰਨ ਭੇਦ ਬ੍ਰਹਮੇ ਉਚਰੇ ਸ਼ੰਕਰ ਛੋਡੀ ਮਾਇਆ ਜੈ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧ ਪਿਆ ਉਦਾਸੀ ਦੇਵੀ ਮਰਮ ਨ ਪਾਇਆ ਮਨ ਪਾਇਆ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਵੇ ਨੇੜੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਵੇ ਨੇੜੇ ਹਰ ਮਤ ਪਵੇ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਮਨ ਸੱਚਾ ਮੁਖ ਸੱਚਾ ਕਹੀਏ ਬਾਬਾ ਮਨ ਸੱਚਾ ਮੁਖ ਸੱਚਾ ਕਹੀਏ ਕਰੀਏ ਸੱਚਾ ਹੋਈ ਕਰੀਏ ਸੱਚਾ ਹੋਈ ਬਾਬਾ ਮਨ ਸੱਚਾ ਮੁਖ ਸੱਚਾ ਕਹੀਏ ਬਾਬਾ ਮਨ ਸੱਚਾ ਮੁਖ ਸੱਚਾ ਕਹੀਏ ਅਗਨ ਬਿੰਬ ਪਵਣ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੀਨ ਨਾਮ ਕੇ ਦਾਸਾ ਅਗਨ ਬਿੰਬ ਪਵਣ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੀਨ ਨਾਮ ਕੇ ਦਾਸਾ ਤੇ ਤਸਕਿਰ ਜੋ ਨਾਮ ਨ ਲੇਵੇ ਵਾਸੇ ਕੋਟ ਪੰਚਾਸਾ ਇਹ ਤਸਕਿਰ ਜੋ ਨਾਮ ਨ ਲੇਵੇ ਵਾਸੇ ਕੋਟ ਪੰਚਾਸਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੁੱਖ ਨ ਆਵੇ ਨੇੜੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੁੱਖ ਨ ਆਵੇ ਨੇੜੇ ਹਰ ਮਤ ਪਵੇ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਮਨ ਸੱਚਾ ਮੁਖ ਸੱਚਾ ਕਹੀਏ ਬਾਬਾ ਮਨ ਸੱਚਾ ਮੁਖ ਸੱਚਾ ਕਹੀਏ ਕਰੇ ਚੰਗਿਆਈ ਮਨ ਚਿੱਤ ਬਹੁਤ ਬਫਾਵੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਰੇ ਚੰਗਿਆਈ ਮਨ ਚਿੱਤ ਬਹੁਤ ਬਫਾਵੇ ਇਹਤੇ ਗੁਣ ਇਹਤੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦੇ ਨਾ ਪਛੋਤਾਵੇ
पछोतावै दुश्मन दुख न आवै नेड़े दुश्मन दुख न आवै नेड़े हार मत पावै कोई बाबा मन साचा मुख साचा कहिए बाबा मन साचा मुख साचा कहिए सलाहन तिन तन पल्ले नानक का तन सोई तुद सलाहन तिन तन पल्ले नानक का तन सोई जे को जियो कहे ओ ना पो जम की तलब न होई जियो कहे ओ ना तो जम की तलब न होई दुश्मन दुख न आवे नेड़े दुश्मन दुख न आवे नेड़े हार मत पावे कोई बाबा मन साचा मुख साचा कहिए साचा होई तरिये साचा होई बाबा मन साचा मुख साचा कहिए बाबा मन साचा मुख साचा कहिए बाबा मन साचा
वड़ा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त सिर शाह पातशाह निहचल चोर छत पौड़ी वड़ी हूं वड़ा पार तेरा मर्तबा रंग प्रांग ने कल्यापन तकबा जियां अंदर जीव सुखी जांगा सत तेरे वास तेरा घर नंद बजाई तुद कर मान महता तेरे अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसे जत कदा नानक दा संदास तुझ अगे बिनवता तेरा नाम सत है श्री वाहे गुरु
पौड़ी बड़ी हूं वड़ा पार तेरा मर्तबा रंग प्रंग अनेक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब किस जान ला सब किस तेरे वस तेरा कर पला तेरे कर आनंद बधाई तुद कर मान महता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसै जत कता नानक दासन दास तुदिया गए बिन मता सलू
पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेल सगल जगत चंगियाया बुरियाया वाते धर्म दूर करमी आप अपनी के नेड़े के दूर जिन नाम ते आया गैम सकत काल नानक ते मुख उजले केती शुकी नाल जिन नाम ते आया गैम सकत काल नानक ते मुख उजले केती शुकी नाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।